რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხალხობს ნინა როდანაია გაგაცნობთ. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის ვიცე-პრემიერის კახა კალდის განცხადებით, მისთვის მოულოდნელი იყო კომპანია გაზტრანსგაზისგან საპრეტენზიო წერილის მიღება. თბილისში მთავრობის დღევანდელი სხომის დასრულების შემდეგ კახა კალდზემ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ მხარებს შორის მოლაპარაკება მიმდინარეობს და საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო არ ეწინააღმდეგება კომპანიაში ყაზახური მენეჯმენტის დაბრუნებას. კალაძის ინფორმაციით გარკვეული პრობლემები იყო ფინანსთა სამინისტროებს შორის და ამჟამად მოლაპარაკება სწორედ ამ დეტალებზე გრძელდება. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი მიიჩნევს, რომ საკითხი მოგვარდება და საქმე საარბიტრაჟო დავამდე არ მივა. 5 ოქტომბერს კომპანია ყაზტრანსგაზის სათავო ოფისმა განაცხადა, რომ 2009 წელს ყაზტრანსგაზ თბილისის სპეციალური მმართველის დანიშნვით დაირღვა კომპანიის როგორც უცხოელი ინვესტორის უფლებები, რადგან მას შემდეგ ყაზტრანსგაზ თბილისის საქმიანობაში ფაქტობრივად ვეღარ მონაწილეობს. კომპანია მიმედი გამოთქვა, რომ დავა მალე მოგვარდება, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი საინვესტიციო საარბიტრაჟო გარჩევას დაიწყებს და მოითხოვს არამხოლოდ ყაზტრანსგაზ თბილისის კონტროლის დაბრუნებას, არამედ ზარალის ანაზღაურებასაც არანაკლებ განხორციელებული ინვესტიციების ოდენობისა. კომპანიის ინფორმაციით ყაზტრანსგაზ თბილისში ჩადებული ინვესტიცია 130 მილიონ ამერიკულ დოლარს აღწევს. დღესვე საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ყაზტრანსგაზთან დაკავშირებით მოლაპარაკება აქტიურად მიმდინარეობს. რა თქმა უნდა, მხარეებს აქვთ უფლება ჰქონდეთ განსხვავებული პოზიცია, თუმცა ფიქრობ, რომ მოლაპარაკების რეჟიმში ეს ყველაფერი დამთავრდება და გადაწყდება, განაცხადა დიმიტრი ქუმსიშვილმა. თურქეთმა რუსეთი ბოლოს სამ დღეში მეორე დაადანაშაულა ქვეყნის საჰაერო სივრცის დარღვევაში. პროტესტის ოფიციალურად გამოცხადების მიზნით დაახსნა განმარტებებისთვის თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში კიდევ ერთხელ დაიბარეს რუსეთის ელჩი ანდრეი კარლოვი. თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, 3 ოქტომბერს პირველი დარღვევის შემდეგ მოსკოვმა ანკარას განუმარტა, რომ უამინდობის გამო სამწუხარო შეცდომა მოხდა და რუსული თვითმფრინავი თურქეთის საჰაერო სივრცეში მხოლოდ რამდენიმე წამით აღმოჩნდა. თავის მხრივ თურქეთის ხელისუფლებამ რუსეთის ელჩი გააფრთხილა, რომ დარღვევის განმეორების შემთხვევაში მოსკოვს დაეკისრება პასუხისმგებლობა ნებისმიერ არასასურველ ინციდენტზე. ანკარის პროტესტის და ოფიციალური გაფრთხილების მიუხედავად, მეორე დღეს რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავმა თურქეთის საჰაერო სივრცე კიდევ ერთხელ დაარღვია. ანკარის ინფორმაციით, ორივე შემთხვევაში თურქეთის ტერიტორიიდან რუსული საბრძოლო თვითმფრინავების გასაძევებლად თურქეთის სამხედრო საჰაერო ძალების სარდლობამ F-16 ტიპის ავიაგამანადგურებლები გაგზავნა. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროში არ გამორიცხავენ, რომ პრეზიდენტ ბაშარ ასადის მხარდასაჭერად რუსეთი სირიაში ამზადებს სახმელეთო ოპერაციასაც. ტელეკომპანია CNN პენტაგონის ორ ოფიციალურ წარმომადგენელზე დაყნობით იუწყება, რომ სირიის დასავლეთში რუსეთის სახმელეთო კონტინგენტის და შეიარაღების გადაადგილება შეინიშნება. კერძოდ, CNN-ის წყაროს ინფორმაციით, სირიის ქალაქებს ჰომს და იდლიბს შორის მოძრავ შეიარაღებას შორისაა არტილერია და სმერჩის ტიპის 4 რეაქტიული დანადგარი. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრო ვარაუდობს, რომ რუსეთი სირიაში სახმელეთო ოპერაციას უახლოეს დღეებში დაიწყებს. მოსკოვი, რომელმაც სირიაში 30 სექტემბრიდან დაიწყო სამხედრო საჰაერო ოპერაცია, ირწმუნება, რომ სახმელეთო მანევრების დაწყებას არ აპირებს. მოსკოვის მტკიცებითვე, მისი მიზანია სამთავრობო ძალების დახმარება რადიკალურ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოსა და სხვა ექსტრემისტულ დაჯგუფებებთან ბრძოლაში. საერთაშორისო კოალიცია, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატები ხელმძღვანელობს, მოსკოვს ადანაშაულებს სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ასადის ოპოზიციასთან ბრძოლაში. რადიკალურმა დაჯგუფებამ, ისლამურმა სახელმწიფომა იღო პასუხისმგებლობა ერაყის ქალაქ ბასრაში მომხდარ აფეთქებაზე, რომლის შედეგად 10 ადამიანი დაიღუპა. ექსტრემისტების მიერ გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში ნათქვამია, რომ ხალიფატის ჯარისკაცებმა ადგილობრივი შიიტების კრება აფეთქეს. ბასრის გარდა აფეთქება მოხდა ერაყის ქალაქ ხალიში, სადაც მინიმუმ 40 ადამიანი დაიღუპა და 50-მდე დაიჭრა. ორშაბათს დანაღმული ავტომანქანა აფეთქდა ერაყის დედაქალაქ ბაღდადში, სადაც ტერაქტს 13 ადამიანი სიცოცხლე მსხვერპლა. გაეროს მონაცემებით, ერაყში მომხდარი აფეთქებებისა და მეამბოხეთა თავდასხმების შედეგად მხოლოდ წელს სექტემბერში დაიღუპა 700 მშვიდობიანი მოქალაქე და 1200-ზე მეტი დაიჭრა.
მოგესალმებით, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემა გენდერული ამბების დროა. გადაცემას ნინო ხარაძე უძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობს. დღეს გადაცემაში სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულზე ვისაუბრებთ. რა ავითარებაა საქართველოში სექსუალური ორიენტაციის და გენდერული იდენტობის საფუძველზე დისკრიმინაციის და სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის თვალსაზრისით. როგორია საკანონმდებლო გარემო და მისი განხორციელების ინსტრუმენტები და როგორ სრულდება კანონები რეალობაში. ამ საკითხებზე გადაცემაში გენდერული ამბები დღეს სტუმრად გვეყოლება ნაზი ჯანეზაშვილი, ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის სამართლებრივი ექსპერტი და მაკა სტივენსონი, სახალხო დამცველის აპარატის თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების მოსმენა ყოველდღიურად შეგიძლიათ FM-ის ხშირეზე 107.4, ხოლო გადაცემის დასრულების შემდეგ უკვე გადაცემის ვიდეო და აუდიო ჩანაწერის მოსმენა რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე შეგიძლიათ, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.g, ხოლო საღამოს 21 საათიდან უკვე ტელეკომპანია არტარეას ეთერით. შეგახსენებთ ასევე ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988327. ამ ტელეფონის ნომერზე შეგიძლიათ დარეკოთ, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები ან კითხვები დაუსვათ ჩვენს სტუმრებს. ჩვენ სანამ სტუმრებთან ერთად შემოგიერთდებოდეთ უკვე და დავიწყებდეთ საუბარს სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულზე, საქართველოში დისკრიმინაციის თაობაზეც ვისაუბრებთ, მანამდე ერთი მუსიკა მოვისმინოთ და უკვე სტუმრებთან ერთად დავბრუნდებით ეთერში. I've had enough, 'cause like we hadn't seen each other in a month, when you said you needed space. What? Then you come around again and say, baby, I miss you and I swear I'm gonna change. Trust me, remember how that lasted for a day? I say I hate you, we break up, you call me, I love you. Ooh, 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 ooh. Ever. I'm really gonna miss you picking fights and me falling for it, screaming that I'm right. And you would hide away and find your peace of mind with some indie record that's much cooler than mine. დაუბრუნდით ეთერში რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბებია ახლა 107.4-ზე FM 107.4-ზე უკვე შემოგვიერთდა ნაზი ჯანეზაშვილი ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის სამართლებრივი ექსპერტი ამ შემთხვევაში სხვა დროს სხვა სტატუსითაც ყოლია ნაზი უღრმესი მადლობა ნაზი გადაცემაში მონაწილეობისთვის კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს მენელებს რომ დღეს ჩვენ უნდა ვისაუბროთ სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულზე არსებულ მდგომარეობაზე სექსუალური ორიენტაციის და გენდერული იდენტობის საფუძველზე დისკრიმინაციასთან და სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულთან დაკავშირებით როგორია საკანონმდებლო გარემო მისი განხორციელების ინსტრუმენტები სრულდება თუ არა კანონები რეალობაში და ასე შემდეგ ნაზი კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის ცოტა ხნის წინ გამოაქვეყნეთ თქვენ თქვენი კვლევა რომელიც დაყრდნობითაც დღეს ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ მოდით პირდაპირ ასე ვთქვათ დავიწყოთ საუბარი იმის თაობაზე რა რეალობა გვაქვს როგორია ფაქტობრივი სურათი რა მიგნებები არის შესაბამისად კვლევიდან გამომდინარე
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელს. კვლევა არის, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მოიცავს დისკრიმინაციას და სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულს LGBT პირთა მიმართ. კვლევა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ჩაატარა ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერმა ჯგუფმა. მას ჰყავს სხვადასხვა ავტორი, რომელთაგან ერთ-ერთი მცირეოდენწრული მეც მიმიძღვის და მონაწილეობდი აღნიშნულ კვლევაში. საინტერესო კვლევა ჩემი აზრით იმ თვალსაზრისით, რომ ის მოიცავს ძალიან ბევრ საკითხს. კომპოზიცია სტრუქტურა უშუალოდ კვლევის არის შემდეგნაირი, რომ თითოეულ თავთან მიმართებაში, რომელსაც შემდეგ უკვე ჩამოვთვლი, არის ასევე მისი საერთაშორისო სამართლებრივი აქტები განხილული და ადგილობრივი კანონმდებლობა. და შემდეგ უკვე პრაქტიკა და აღწერილი არის კონკრეტული საქმეები, რომელიც წარმოებაში იყო არა სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებში და მათ შორის ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერ ჯგუფში. კვლევა მოიცავს სხვადასხვა საკითხებს, რომელთაგან არის მაგალითად სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული, შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლება, დასაქმება, დისკრიმინაცია განათლების სფეროში, ჯანდაცვა და გენდერის სამართლებრივი აღიარება. ამ თემებთან დაკავშირებით, შინაარსებთან დაკავშირებით არის განხილული თუ რა პრობლემები არის თითოეულში და რა ძირითად პრობლემებს აწყდება ორგანიზაცია, როდესაც აღნიშნულ თემატიკაზე მუშაობდა და რა ძირითადი უფლებები ირღვევა ამ მიმართულებით. ეს არის ძირითადი მეთოდოლოგია მოკვლევის და მიზანი სწორედ ის იყო, რომ გამოვლენილიყო რეალურად რა გამოწვევების წინაშე დგას ქვეყანა, როდესაც საქმე ეხება დისკრიმინაციას და როდესაც საქმე ეხება სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულს.
და ხო, რა
ერთი საერთო მიდგომა, რომელიც გამოვლინდა ასე ვთქვათ კვლევის შედეგად და რომელსაც არაერთი ასე ვთქვათ არასამთავრობო ორგანიზაციას საუბრობ, ზოგადად კანონმდებლობის კუთხით ქვეყანაში მდგომარეობა მეტნაკლებად ნორმალურია, მეტნაკლებად იმ თვალსაზრისით, რომ რა თქმა უნდა დასახვეწია ის და ბევრი რამეს დაჭერობს გამოჯობესებას, თუმცა ის ნორმები, რომელიც გვაქვს, მთავარი არის, რომ ამ პერიოდში მოქმედი კანონმდებლობა იყოს ამოქმედებული და რეალურად მუშაობდეს პრაქტიკაში.
ამოქმედებული, ანუ არ მოქმედებს ჯერ კიდევ თუ ნაციონალურ როგორ ასე ვთქვათ.
ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა, რომელიც არის ჩვენი ქვეყანაში, ასე ვთქვათ, სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულებთან დაკავშირებით, ეს არის, რომ ჩვენ არ გვაქვს სტატისტიკა.
ანუ მიმართვიანობის ნაკლებობა განაპირობებს ამას თუ რა?
შესაძლებელია მიმართვიანობის ნაკლებობა განაპირობდეს, მაგრამ სტატისტიკის არ გქონოს გულისხმობ იმაში, რომ არ არსებობს სტატისტიკა, ოფიციალური მონაცემები თუ რა რაოდენობის სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული ჩაედინეს საქართველოში. აი ელემენტარულად, აი მხოლოდ ეს ერთ-ერთი მაჩვენებელი რომ ავიღოთ.
ხო, იმას რომ ანუ ამნიშნით არც საქმეები არ აღძრულა შესაბამისად. სამართალ წარმოება ამ ასე დეფინიციით არ წარმართულა.
დიახ, ამასაც ნიშნავს და ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ მოვითხოვით ინფორმაციები სხვადასხვა სტრუქტურებისგან, რომელიც კვლევას ახლავს და მის პასუხები არის კვლევაში აღწერილი. ორგანიზაციამ გამოითხოვა ინფორმაცია შესასუდამ პროკურატურიდან, სასამართლოებისგან, მაგრამ ამნიშნით წარმოება არ მიმდინარეობს და პრობლემა სწორედ ამაში მდგომარეობს და ქალთა ინიციატივის მხარდამჭერი ჯგუფი მიიჩნევს ამასთან დაკავშირებით, რომ აუცილებელია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოებში შეიქმნას სპეციალური განყოფილება. ეს არის სხვადასხვა ქვეყნებში საკმაოდ წარმატებული პრაქტიკა, საკმაოდ კარგი მოდელები არსებობს ამასთან მიმართებაში და რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? ეს არის სპეციფიური დანაშაული თვალსაზრისით, რომ მას ჭირდება სპეციალიზაცია, კონკრეტული გამომძიებლების იქნება თუ ეს პროკურორების რომ გამოავლინონ, ესა თუ ის ქმედება იყო თუ არა სიძულვილით მოტივირებული და ამასთან დაკავშირებით ბუნებრივი აუცილებელია რომ სწორედ სპეციალისტები მუშაობდნენ და თუ კი იქნება სპეციალური ჯგუფი განყოფილების სახით და სტრუქტურული ერთეული შინაგა საქმეთა სამინისტროს ორგანოში ეს ძალიან ბევრ ამას შეცვლის. შეცვლის იმას, რომ ჩვენ გვექნება ინფორმაცია რეალურად რა ვითარება ქვეყანაში, როგორც მინიმუმ იმისთვის, რომ სურათი დავინახოთ რეალური ვითარებისთვის, ასევე იმისთვის, რომ იმ ადამიანის უფლებები იყოს დაცული, რომელთან იმათაც კონკრეტული დანაშაულების ჩადენას ხოდა ადგილი და მათ უფრო კარგად იქცნონ თავი საზოგადოებაში, დაცულად იქცნონ თავი და მათი უფლებები იყოს ხელშეუხებელი. და მესამე, ეს არის პრევენციისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმისთვის, რომ ჩვენ თუ გვეცოდინება რეალურად რა ვითარება ამჟამად საქართველოში, როგორია სურათი, რა პრობლემების წინაშე ვდგავართ, გვეცოდინება, რომ რა შემდგომი ნაბიჯები უნდა გადადგას სახელმწიფო არასამთავრობო სექტორმა იმისათვის, რომ გაუმჯობესდეს მდგომარეობა. აქვე დავამატებ, რომ აი თუ კი ესეთი განყოფილების შექმნაზე უკვე დაიწყება აქტიური მუშაობა, ეს მე ვფიქრობ, რომ ნომერ პირველი არის იმ საქმეთა შორის, რომელიც სახელმწიფო უნდა გააკეთოს, რომ დაცული იყოს ადამიანის უფლებები სიძულვილით ჩადენილი დანაშაულისგან. აუცილებელი არის, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ჰქონდეთ ძალიან ესეთ მკვეთრი როლი, ვინაიდან ის არის ერთ-ერთი მთავარი წყარო არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობენ LGBT უფლებებზე, რომ მიაწოდონ კონკრეტული ინფორმაცია, საქმეები, პრობლემები ამა თუ იმ პირებთან დაკავშირებით, სადაც ჰქონდა შესაძლო დანაშაულის ჩადენას ადგილი, და მათი წყარო რეალურად უნდა იყოს ეს ხალხი, ვინაიდან ერთ-ერთი რა თქმა უნდა და ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში ასეთი დანაშაულის შემთხვევაში შესაძლებელი პირდაპირ არ მიმართონ და არც ხონდეს ხალხს შესაძლებელი თავდაპირველ ეტაპზე ინფორმაცია, რომ ვის შეიძლება მიმართონ რა
უწყებას. რა ხომ პრობლემაა?
ანუ თანამშრომლობა იმისთვის, რომ LGBT პირთა უფლებები მდგომარეობა ქვეყანაში გაუმჯობესდეს, არის ასევე გადამწყვეტი ფაქტორი და ეს უკვე რა თქმა უნდა შემდგომი ნაბიჯია, მაგრამ აი ამ ეტაპისთვის აუცილებელია დაიწყოს აქტიური დისკუსია.
ყველაზე მეტად ბოდიშგირდით მას გაგაცვეთ, ანუ სად გვხვდება ასე ვთქვა ეს სიძულვილი მოტივირებული დანაშაული და ესეც რომ განმარტოთ ასე ვთქვათ, რას ნიშნავს სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული მსმენელისთვისაც, რომ ასე ვთქვათ უფრო ნათელი და მკაფიო იყოს აღქმა და გააზრება იმისა თუ რაზე ვლაპარაკობთ საერთოდ ახლა.
ესე იგი, ალბათ მე უნდა მოვიხმობ შემთხვევაში სტატისტიკები, რომელიც არ აქვს სახელმწიფოს და რომელზეც როგორც აღნიშნე თავდაპირველად, რომ ძირითადად არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაცემებს ვეკუთვნობით ხოლმე, მათ შორის ქალთა ინიციატივებს, ხარდაჭერის ჯგუფს არაერთი კვლევა აქვს ჩატარებული ამ მიმართულებით და ჩვენს კვლევაში მოხსენიებულია სხვადასხვა ინფორმაციები და ერთ-ერთი მაგალითი შემიძლია ესეთი მოვიტანო, ასე ვთქვათ, მოვიყვანო. ეს არის 2012 წლის მიერ, ვისგის მიერ ჩატარებული კვლევა დისკრიმინაციის შესახებ. LGBT პირთა ჯგუფში აჩვენა, რომ 32% ბოლო 2 წლის მანძილზე ერთხელ მაინც განუცდია ფიზიკური ძალადობა.
89 საქართველოს ზე მაგალითი.
89.93% კი ფსიქოლოგიური ძალადობა. საშუალოდ 134 რესპონდენტიდან, რომელსაც ფსიქოლოგიური ძალადობა განუცდია, 73.13% მსგავსი ფაქტები გადახდომის 3ჯერ ან მეტჯერ და 13.53% 2ჯერ, ხოლო 13.53% ერთხელ. ეს არის ერთ-ერთი მაგალითი 2012 წლის კვლევიდან, ვინაიდან უახლოსი კვლევები ამ ეტაპზე ჯერჯერობით ჩვენ ხელთ არ გვაქვს, მაგრამ სხვადასხვა ინფორმაციები არის მოცემული ჩვენს კვლევაში, მათ შორის 2013 წლის კვლევებია, მაგალითად 58% რესპონდენტმა 109-დან აღნიშნა, რომ მათ ჰქონდათ ასევე გარკვეული, ასე ვთქვათ, პრობლემები ძალადობასთან დაკავშირებით, ფიზიკურ ძალადობას ეხება ამ შემთხვევაში. ამიტომ ეს არის ჩვენი მთავარი პრობლემა, რომ ვერყდნობით იმ კვლევებს და იმ ინფორმაციას, რომელსაც იკვლევენ არასამთავრობო ორგანიზაციები. მე მესმის, რომ ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია და კარგია, რომ ეს კეთდება, მაგრამ არასამთავრობო სექტორში არ არის იმდენად დიდი რესურსი, რომ მათ მოიცვან, ასე ვთქვათ, ყველა ადამიანი, ყველა ჯგუფი, მოქალაქეები, ყველა, რომ იყოს ინფორმაცია.
რომ ანუ დისკრიმინაციის ადგილი ფაქტობრივად მთელი სივრცე, ანუ არ არის რაღაც ან სამსახურებრივი ადგილის მიხედვით შემოსაზღვრული, ანუ ყველგან შეიძლება შევხვდეთ ამ დისკრიმინაციას. ანუ სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული ეს არის დისკრიმინაცია, ანუ რის გამოც მე ადამიანი არის დისკრიმინირებული, ანუ მარტივად რო ვთქვა ეს ასია.
ჰომოფობიური ნიადაგზე ძირითადად.
კი ბატონო, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვა, რომ LGBT თემი დაუშვათ არის ერთ-ერთი ყველაზე ასე ვთქვა დისკრიმინირებული თემი ამ თვალსაზრისით, ანუ სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული მათ მიმართ ყველაზე მეტად ხორციელდება.
დიახ, ყველაზე დიდი რისკ ფაქტორი ამ შემთხვევაში და რისკ ჯგუფი რა თქმა უნდა არის LGBT თემი, ვინაიდან ისინი ძალიან ხშირად დაწყდებიან ამ პრობლემებს და უფრო მეტად არიან დაუცველები. ხშირია შემთხვევები, აი ამასთან დაკავშირებით კიდევ ერთი პრობლემა გახლავთ ის, რომ ისინი არ მიმართავენ ოფიციალურ უწყებებს. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება იურისტმა აღხსნას, რომ შედეგი შეიძლება მოყვეს ამას, თუნდაც ის, რომ მისი საქმე შეიძლება გახდეს პრეცედენტული მაგალითი სხვებისთვის, მისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ გარკვეული შედეგის მოლოდინი შეიძლება გაჩნდეს, ხო? შეიძლება სახელმწიფო სტრუქტურები ხშირად იყვნენ არაეფექტურები, მაგრამ მაინც ეს მექანიზმები რაც არის, რომ ამოვწუროთ ქვეყანაში და დავიცვათ ადამიანის ფლები და თუ საჭირო მიმართოთ საერთაშორისო უწყებებს, ხო? ამ შემთხვევაში შეიძლება მიმართოთ ადამიანის ფლოთ ევროპულ სასამართლოს მე-14 მუხლის დარღვევასთან დაკავშირებით ან მე-12 მუხლის დარღვევასთან დაკავშირებით, რომელიც კრძალავს დისკრიმინაციას. ამ შემთხვევებშიც კი არ მიმართავენ ხოლმე, ვინაიდან მათ აქვთ გარკვეული პრობლემები შემდეგ ოჯახთან, ახლობლებთან. აი ეს თემები არის ერთმანეთთან ძალიან მჭიდრო დაკავშირებული და გასათვალისწინებელი ფაქტორებია, ვინაიდან
მხარდამჭერთა ჯგუფი არის ძალიან ვიწრო ამ შემთხვევაში, ვინც
მხარდამჭერთა ჯგუფი არის ძალიან ვიწრო და ისინი აწყდებიან კიდე თამდე სხვა პრობლემებს, რომელიც შეიძლება იყოს გამშხამლებასთან და საზოგადოება ვინაიდან არ არის ასე ვთქვათ მიმღებლობას არეჩევს მათ მიმართ, არ არის შემწყნარებელი, არ არის ხშირად ძალიან ხშირად ხდებით ჰომოფობიურ დამოკიდებულებებს, ბუნებრივად მათ სიახლეს გავლენას და ურჩევნიათ, რომ დარჩნენ ისევ იმ ვითარებაში, როგორც არის, არ მიმართონ შესაძლოს არ მიმართო პროკურატურას და არ მიყვნენ თავის საქმეს ბოლომდე. ამიტომ ეს ფაქტორები ახდენს საკმაოდ დიდ გავლენას სამწუხაროდ და ფიქრობ, რომ მომავალში თუ კი იქნება ასეთი ჯგუფი განყოფილებაში,
ეს მინდოდა ორგანოში არ დაგავიწყდეთ, ეს მინდოდა მეკითხოს, რომ თვითონ სახელმწიფო უწყებები რამდენად ტოლერანტულები ან პიკინ გზნობიარეები არიან და უშუალოდ ამგვარ დანაშაულთან მიმართებით, ანუ თვითონ სახელმწიფო ზრდის თუ არა, ასე ვთქვათ, თავის ჩართულობას, იგივე სტატისტიკის არ ვიცი შემუშავებასთან დაკავშირებით, ვერ შეიმუშავებს თუ არ მიმართ ეს საერთოდაც, ხომ? ანუ სახელმწიფო თავისთავად ზრდის თუ არა თავის პოტენციალს ამგვარ სამართლებრივ დარღვევებთან მიმართებით.
ჩვენ ესე იგი ამ შემთხვევაში ყველა ეხება პოლიციელებსაც, უშუალოდ პოლიციაში დასაქმებულ პირებს, რომელთაც შეხება აქვთ მოქალაქეებთან და ყველაში აღწერილი არის ის სხვადასხვა ფაქტები და ის ტენდენციები, რომელიც ეხება სწორედ პოლიციელთა დამოკიდებულებას მოქალაქეების მიმართ. ხშირია შემთხვევები, რომელთაც ისინი ავლენენ ჰომოფობიურ დამოკიდებულებას და ეს არის ძალიან ძალიან სამწუხარო. პირველი შეხება მოქალაქეს სახელმწიფოს მეშვეობით შეიძლება ითქვას, როგორც სახელმწიფო ორგანოსთან, აქვს უმეტესწილად პოლიციასთან, რომელიც არის კანონის დამცველი, რომელიც უნდა იცავდეს მის ინტერესებს, უფლებებს და ემსახურებოდეს მოქალაქეს. და ასეთ ვითარებაში, როდესაც პოლიციელების მხრიდან შესაძლებელია იყოს ჰომოფობიური დამოკიდებულება გამოვლენილი, ბუნებრივია ეს არის სერიოზული პრობლემა სახელმწიფოს მხრიდან. ეს არ არის მხოლოდ ერთი კონკრეტული პოლიციელის პრობლემა, ეს არის მთლიანად სისტემის სერიოზული პრობლემა და ყველაში არის ამასთან დაკავშირებით რეკომენდაციები, რომ აუცილებელია გატარდეს შესაბამისი სასწავლო პროგრამები. სასწავლო პროგრამები არ უნდა იყოს ფორმალური ხასიათის, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა შევეცადოთ, რომ შეცვალოთ ადამიანების ცნობიერება იმ მიმართულებით, რომ ისინი გახდნენ უფრო მეტად ტოლერანტები და ისინი არ იყვნენ ჰომოფობიურ დამოკიდებულებაში სხვადასხვა ჯგუფთან. ეს არის დამღუპველი, მართლა უბრალოდ ძალიან რთული ასეთ ვითარებაში ყოფნა და საერთოდ ნებისმიერ ადამიანისთვის ცხოვრება ისეთ ქვეყანაში, სადაც პოლიციელ შეიძლება ჰქონდეს ჰომოფობიური დამოკიდებულება, ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი პირადად ჩემთვის და დარწმუნებული ვარ საზოგადოებისთვის ძალიან დიდი ნაწილისთვის. ამიტომ ფიქრობ, რომ სახელმწიფომ ძალიან დიდი ძალისხმევა უნდა მიმართოს იქითკენ, რომ გაცნობიერებული ჰქონდეთ უფლებები პოლიციელებს. ანუ მათ ადამიანის უფლებები არ იცოდნენ მხოლოდ დეკლარაციული ხასიათი და არ იცოდნენ ზეპირად კონსტიტუცია, თუმცა ესე ძალიან კარგია. არ იცოდნენ ზეპირად ესა თუ ის განმარტებები მუხლების, მაგრამ მათ უნდა გაითავისონ, რომ ეს არის ღირებულება, ეს არის ადამიანის უფლებები და უბრალოდ შეიძლება რაღაცა საკითხები არ იყოს, სადმე არ ახსოვდეთ ზეპირად, ხო? რომელ კონვენციაში წერია, რომელ კანონმდებლობაში წერია, რომელ არ ვიცი კონსტიტუციაში წერია თუ სხვა, მაგრამ მათ უნდა იცოდნენ, რომ ისინი უნდა იყვნენ ადამიანის უფლებების სადარაჯოზე და არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა იყოს მათთვის აი დასაშვებიც კი, რომ ჰომოფობიური დამოკიდებულება გამოავლინონ. შესაძლებელია ეს ტესტირების სახითაც გადამოწმდეს თავდაპირველად, როდესაც მიიღება სამსახურში პოლიციელებს და შემდეგ უკვე სწავლების ფორმაში.
ეს რამე ახლა არ ხდება, ხო? ანუ რეალობა გვაქვს
რამდენადაც გამოთხოვილი ინფორმაცია კვლევაში არის მოცემული. კი, ხდება გარკვეული ტრენინგები ამას მოიცავს, რამდენადაც კვლევის პრეზენტაციის დროს მათ წარმომადგენლებმა აღნიშნა, რომ გარკვეულ თემებს ისინი მოიცავენ, მაგრამ ფაქტი არის, რომ შედეგი გვაქვს ისეთი, რომ ვერ ვიტყვით, რომ ჩვენ ჰომოფიური დამოკიდებულება პოლიციაში არ არის. პირიქით, აი, თუნდაც შეკრებისა და მანიფესტაციების დროს, როდესაც იყო ესეთი ძალიან არაერთი პრობლემური შემთხვევა, როდესაც დაიღუპა ადამიანის უფლებები, მათ ამ შემთხვევების დროსაც გამოავლინეს ეს დამოკიდებულება. ფაქტია, რომ პრობლემები გვაქვს, ანუ პრაქტიკაში, როდესაც ისინი უკვე ახორციელებენ თავის პრომოსილებას და უნდა დაიცვან მოქალაქები, ამ დროს ისინი მსგავს დამოკიდებულებას ავლენენ. ამიტომ მიგვეჩნია, რომ არ არის ეს საკმარისი პროგრამები, ფორმალური ხასიათს ატარებს, ვინაიდან არის სატრენინგო კურიკულუმებში, ასე ვთქვათ, მაგრამ აუცილებელია, რომ აი ინტენსიური იყოს ეს მიდგომა და არ არის მხოლოდ მე პირადად მიმაჩნია ამ შემთხვევაში, რომ ტრენინგებიც არ არის საკმარისი, ვინაიდან როდესაც პოლიციის მუშაკი საქმდება ორგანოში, კონკრეტულ უწყებაში, აუცილებელი არის, რომ მას გარკვეული ტესტირება დამოკიდებულებებს, ღირებულებებს, ადამიანის უფლებების მიმართ ცოდნაზე თუნდაც უტარდებოდეს. ვინაიდან აუცილებელია, რომ ის იყოს როგორც მოქალაქე საკმაოდ დიდი პასუხისმგებლობის გრძნობით და არის ხელმძღვანელოს სხვადასხვა ესეთი ინტერესებით.
ყველაზე ესეთი მთავარი, ასე ვთქვათ, ცვლილება და კანონი, ეს იყო დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონი, რომელიც მივიღეთ და უნდა ამას შეეცვალა რეალობა. ცვლის რამენაირად დამოკიდებულებებს, ან სად გამოვლინდა დაუშვათ ის, რომ ფურცელზე დაწერილი კანონი მოქმედებს უკვე რეალობაში, ან დეფაქტო ვითარება რამდენად შეესაბამება, ასე ვთქვათ, კანონის მოწოდებებს და სულის კვეთებას?
დიახ, მისასალმებელია თავისთავად, რომ ქვეყანაში ასეთი ტიპის კანონმდებლობა არსებობს და გარკვეული მექანიზმების მასში დევს, რომელიც პირდაპირ უკავშირდება სახალხო დამცველის ინსტიტუტს. ასევე გვაქვს სისხლის სამართლის კოდექსი, რომელშიც, როგორც ისით, რომ მასში განხორციელდა გარკვეული ცვლილებები სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულთან დაკავშირებით. ასევე გვაქვს სხვადასხვა კანონმდებლობაც, რომელიც იცავს და თანასწორობის პრინციპს. მაგრამ საერთო ჯამში, როგორც თავდაპირველადაც აღწერე, კი, მდგომარეობა რეალურად წინა წლებთან შედარებით ბუნებრივი არის შეცვლილი და კარგია, რომ კანონმდებლობა დაიხვეწა, სპეციალური კანონმდებლობაც გვაქვს ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ აუცილებელი არის, რომ ის მექანიზმები, რომელიც კანონმდებლობაში დევს და განსაკუთრებით უფრო დიდ აქცენტს გავაკეთებდი სისხლის სამართლის კოდექსზე, აი თუნდაც 152 მუხლზე და ასე შემდეგ, რომ დამუშავდეს ესენი პრაქტიკაში. სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი
რა უშლის ხელს პრაქტიკის ისევ სახელმწიფო უწყებების.
მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში სერიოზული პრობლემა უკავშირდება ისე და ისევ გამოვლენას, ვინაიდან არსაუს არაერთი მეთოდები განვითარებული ქვეყნების, როდესაც თუ როგორ ხდება გამოძიება სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების. ეს არის ძალიან სპეციფიური დანაშაული, თავდაპირველადაც აღნიშნეს ამაზე დავიწყე საუბარი. საკმაოდ რთული გამოსავლენად, ვინაიდან მოტივის დადგენა ასეთ შემთხვევაში საკმაოდ რთულია და არსაუს სხვადასხვა მოდელები, მათ შორის აუცილებელი არის, რომ აი ამ სტრუქტურაში იყოს ჩართული, შესაძლებელია იყოს ჩართული, ამაზე დისკუსია უნდა გაიხსნას და რა თქმა უნდა მე მზარ რეცეპტს ვერ წარმოვადგენ, მაგრამ პროკურორის, გამომძიებელის, შესაძლებელია ფსიქოლოგის, ანუ სხვადასხვა
ნუკლეს ხო არ გვაქვს პრაქტიკაში დაუშვათ ამ ნიშნით სამართალ წარმოებაში მიღებული საქმე, ხო?
არ გვაქვს
სამართალში, არ არსებობს
ესეთი. არ გვაქვს, იმიტომ რომ სწორედ ეს არის პრობლემა, რომ ალბათ არის კვალიფიკაციის ნაკლებობა სისტემაში, რომ მათ გამოავლინონ ამ ტიპის დანაშაულები. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ერთ-ერთი პრობლემა. როგორც მახსოვს პრეზენტაციაზე, როდესაც ყველა ჩატარდა, თუ არსდები შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი იყო, რომელმაც აღნიშნა, რომ ერთ-ერთ საქმეზე დაიწყო გამოძიება, აქამდე ჩვენ სხვა პრაქტიკა არ ქონია, ეს იყო დაახლოებით ერთი კვირის წინ. მან ზეპირად აღნიშნა შეხვედრაზე, რომ ერთ საქმეზე დაიწყო ამ მუხლით გამოძიება სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულთან მიმართებაში. ამიტომ ვფიქრობ, რომ შეიძლება განვითარდეს ეს პრაქტიკა, ვინაიდან ფაქტია, რომ ასეთი პრობლემების წინაშე ჩვენ გავართ, კვლევებში, არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ ჩატარებულ კვლევებში ადამიანები ამაზე საუბრობენ. როგორც ჩანს, პრობლემები არის, ხო? ამიტომ სახელმწიფო სჭირდება მეტი ძალისხმევა და შეიძლება ეს არ იყოს ძალიან დიდი რესურსი, ფინანსური რესურსი მათთვის. თუ ეს იქნება რამდენიმე ადამიანის შემადგენლობით და სხვადასხვა სტრუქტურების შემადგენლობით აღნიშნული ინსტიტუტი, ვფიქრობ, რომ კარგი იქნება და იმედი გვაქვს, რომ ძალიან ახლო მომავალში ხალხში ეს თემა გაიხსნება და ამაზე დაიწყება ღია დისკუსია. ვინაიდან აუცილებელია რომ სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლების, არასამთავრობო ორგანიზაციების თუ სხვა ექსპერტების მოსაზრებები იყოს გათვალისწინებული.
კედილ ნაზჯანეზაშვილი საუბრობს რადიო თავისუფლების ეთერში. გადაცემა გენდერული ამბები ახლა უნდა გავწყვიტოთ. ნინო როდონაია შემოგვერთს და ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ისევ ნაზისთან ერთად და მაკა სტივენსონთან სახალხო დამცველის აპარატის თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს თემაზე სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ცოტა ხნის წინ ატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ რუსული სამხედრო თვითმფრინავების მიერ თურქეთის საჰაერო სივრცის დარღვევა შემთხვევითობა არ არის. როგორც ალიანსის გენერალურმა მდივანმა აღნიშნა, ჯერჯერობით რუსეთს, როგორც თურქეთისთვის, ასევე მთლიანად ნატოსთვის რეალურად არ აუხსნია. ბოლო სამი დღის განმავლობაში უკვე მეორედ თურქეთის საჰაერო სივრცის დარღვევის მიზეზი. დღეს ჟენევაში იწყება საერთაშორისო დისკუსიის 33-ე რაუნდი. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ორდღიანი მოლაპარაკებისას თბილისის დელეგაცია კვლავ მოითხოვს, რომ რუსეთმა ძალის გამოუყენებლობის ვალდებულება აიღოს და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შეიქმნას უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმები. სამინისტროს ცნობითვე ქართული მხარე კვლავ დასვამს იძულებით გადაადგილებულ პირთა უსაფრთხო და ღირსეულად დაბრუნების აუცილებლობის საკითხს, განსაკუთრებულ ყურადღებას დაუთმობს გალის რაიონში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობას და ყველა ზომას მიმართავს, რათა ადგილობრივ მოსახლეობას კონდეს მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების შესაძლებლობა. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა კახაკალაძემ განაცხადა, რომ მისთვის მოულოდნელი იყო კომპანია ყაზტრანს გაზისგან საპრეტენზიო წერილის მიღება. კალაძის ინფორმაციით, მხარეებს შორის აქტიური მოლაპარაკება მიმდინარეობს და საქართველოს მთავრობა არ ეწინააღმდეგება კომპანიაში ყაზახური მენეჯმენტის დაბრუნებას. ყაზტრანს გაზმა გუშინ გავრცელა განცხადება იმის შესახებ, რომ თუ მისი მენეჯმენტი არ დაბრუნდება თბილისის გაზ გამანაწილებელ კომპანიაში, რომელსაც ჯერ კიდევ 2009 წელს დროებითი მმართველი დაუნიშნეს, ყაზტრანს გაზი საარბიტრაჟო სასამართლოში იჩივლებს და კონტროლის აღდგენის გარდა მოითხოვს განხორციელებული ინვესტიციების დაახლოებით $130 მილიონი დაბრუნებასაც. ამასთან ყაზახური მხარე იმედს გამოთქვამს, რომ საქართველოსთან მოლაპარაკება შედეგიანი იქნება.
Just shoot for the stars. If it feels right, then aim for my heart.
დაუბრუნდით რადიო თავისუფლების ეთერში. გადაცემით გენდერული ამბები საუბრობთ სიძულვით მოტივირებულ დანაშაულზე სტუმრებთან ერთად. ნაზი ჯანეზაშვილი, ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის სამართლებრივი ექსპერტი და მაკა სტივენსონი, სახალხო დამცველის აპარატის თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი. მაკა, მეორე ნაწილში შემოგვიერთდა გადაცემის და მივე სალმები. დიდი მადლობა მაკა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში ნაზისთან ერთად ვისაუბრეთ უკვე სიძულვით მოტივირებული დანაშაულის თაობაზე, ვთქვათ, მისი გამოძიების პრაქტიკის არარსებობაზე, სტატისტიკის არარსებობაზე და ასე შემდეგ, მხოლოდ ის, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები თავისას ვთქვათ პროაქტიულად ცდილობენ, რომ სტატისტიკა შექმნან ამ მიმართულებით და ასე შემდეგ. საინტერესოა სახალხო დამცველის მონაწილეობა რაგვარი არის ამ საკითხში? სახალხო დამცველი სწავლობს დისკრიმინაციის ფაქტებს, მაგრამ რამდენადაც ვიცი, ცოტა სპეციფიური არის საკითხი უკვე სიძულვით მოტივირებულ დანაშაულთან მიმართებით. რა ვითარება გვაქვს მაგ ამ მხრივ?
როდესაც ეხება სიძულვით მოტივირებულ დანაშაულებს, მათ გამოძიებას რეალურად და სახალხო დამცველის მიერ განხორციელებულ კონტროლს, ცოტა განსხვავებული არის ჩვეულებრივი დისკრიმინაციის დავებისაგან, დისკრიმინაციის დავებს, რომელსაც ადგილი აქვს სამოქალაქო დავები, ადმინისტრაციული დავების და ასე შემდეგ. როდესაც გვაქვს სამოქალაქო ადმინისტრაციული დავები, სახალხო დამცველი თვითონ საკუთარ ინიციატივითაც სწავლობს განცხადების საფუძველზე და ადგილს დისკრიმინაციის ფაქტს, ცოტა განსხვავებული არის სიძულვით მოტივირებულ დანაშაულზე. სიძულვით მოტივირებულ დანაშაულზე დანაშაულს იძიებს, თქვა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო თუ პროკურატურა მათი ქვემდებარეობის მიხედვით. მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ სახალხო დამცველის ორგანული კანონი არ აძლევს უფლებამოსილებას, რომ გაეცნოს გამოძიების მასალებს გამოძიების მიმდინარეობის განმავლობაში. შესაბამისად, სახალხო დამცველის უფლებამოსილება და რეაგირება გამოძიების მიმდინარეობის განმავლობაში შემოფარგლება იმით, რომ შეიძლება ვარაუდი ქონდეს და ეჭვიჩდებოდეს, რომ დანაშაული არის ჩადენილი სიძულვის მოტივი და გთხოვთ ამ მიმართულებით აწარმოოთ გამოძიება. თუმცა თვითონ გამოძიების მასალებს ვერ წაიკითხავს სახალხო დამცველი და ვერ შეაფასებს, გამოძიება არის თუ არა ნაწარმოები სიძულვის მოტივის გამოვლენის მიმართულებით.
აი, ასეთი პრაქტიკა ყოფილა, რომ დაუშვათ გაუთვალისწინებიათ სახალხო დამცველის რეკომენდაცია, რომ აი ამ ნიშნით წარემართათ საქმის წარმოება და რამდენად ხშირია ხოლმე დაუშვათ იგივე სახალხო დამცველის ჩართულობა, რომ შეცვალოს თუნდაც გამოძიების პროცესი, რომ ფრთოთ ყურადღება გაამახვილონ იმაზე, რომ შეიძლება იყოს სიძულვით მოტივირებული კონკრეტული დანაშაული.
დია, ანუ ჩვენ გვაქვს საქმე სახალხო დამცველის ოფისში შემოსული არის საქმეები, რომელიც ეხება, ვთქვათ, რელიგიური ნიშნით ჩადენილ დანაშაულებს. ზოგიერთი მათგანი ეხება სექსუალური ორიენტაციის ნიშნით ჩადენილ დანაშაულებს. სავარაუდო, ვთქვათ, სექსუალური ორიენტაცია, სავარაუდო რელიგიური მოტივი. ამ ეტაპზე მაგალითად ჩვენ მიმართავთ ხოლმე ორ თვეში ერთხელ, სამივე თვეში ერთხელ და ვეუბნებით გამოძიებას, გამოძიება რა ეტაპზეა, მაგალითად, რა საგამოძიებო მოქმედებები ჩატარდა, რაზეც პროკურატურა თუ შინაგან საქმეთა სამინისტრო გვატყობინებს, რომ აი ეს საგამოძიებო მოქმედებები ჩატარდა. მეხედავთ იმისა, რომ იკვეთება, ვთქვათ, არასამთავრობოების ანგარიშები, დაზარალებულთა ჩვენებები და სხვა, რომ შეიძლება ადგილი ქონდეს რელიგიური, სექსუალური, ეთნიკური ნიშნით ჩადენილ დანაშაულებს, დღესდღეობით ჩვენ სტატისტიკა არა გვაქვს. ბოლო მომენტი იყო, ბოლო ფაქტი არის ერთ-ერთი რასობრივი, უბრალოდ რასობრივი დისკრიმინაციის ბრალდებით, ან ადამიანის სანასწავლებლობის დარღვევა, როდესაც მოხდა სამი ადამიანის დაკავება. ეს იყო რუსთავის მეტროსთან მიმდინარე, ეს იყო რუსთავის მეტროსთან მომხდარი ფაქტი, როდესაც სამ ადამიანმა რამდენ წელს დახვდა 20-მდე არიან სამი მათგანი
აი ბოლოს გახმაურებული ფაქტი სოციალურ ქსელშიც გავრცელდა ასე ვთქვათ ამ თაობაზე.
ცემა ქცემა აფროამერიკელი ამერიკული წარმოშობის ადამიანი. სამივე მათგანი იქნა დაკავებული, ამაზე YouTube-ზეც გავრცელდა ინფორმაცია, როგორც სწორად მახსოვს ერთ ადამიანს შეეფარდა პატიმრობა და დანარჩენი ორი გირაუთ იქნა გამოშვებული. მათი წაღენებული ბრალდება არის ადამიანთა თანასწორ უფლებების დარღვევა რასობრივი ნიშნით. და ვნახოთ სასამართლოში რა შედეგი მოყვება. ანუ სასამართლო როგორ კვალიფიკაციას მოახდენს ამ დანაშაულის, გაითვალისწინებს თუ არა პროკურატურის მოსაზრებას, რომ ეს იყო თქვა თანასწორ უფლებების დარღვევა, აი ამ მართულებ და რასობრივი დისკრიმინაცია და რას გააკეთებს მოსამართლის სანქციის შეფარდების კუთხით. ძალიან საინტერესო იქნება სასამართლოს, იმიტომ რომ პროკურატურა თვითონ ამბობს, ამტკიცებს რომ თუ შეიძლება მეშლებოდეს შინაგანსაქმეთა სამინისტრო, რომ ეს არის დისკრიმინაციული მოტივი, ანუ სიძულვილის დანაშაული, თუმცა თვითონ ის სამი ადამიანი უარყოფს აი ამ ფაქტს და უარყოფს იმას, რომ ადამიანის ცემა მოხდა, იმიტომ რომ ის იყო აფროამერიკული წარმოშობის. ვნახოთ რა მტკიცებულებებს წარადგენს პროკურატურა და სასამართლოში რა მოხდება, იმიტომ რომ რამდენადაც მე ვიცი, ეს ადამიანები გაწევრიანებული იყვნენ რომელიღაც რასისტულ ჯგუფში, ზუსტად სახელი არ მახსოვს, და ეს უკვე ერთ-ერთი მაჩვენებელი შეიძლება იყოს იმისა, რომ ადგილი ჰქონდეს სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის ჩადენას.
კეთილი მაკა და ნაზი, ჩვენ შეგვიძლია სიუჟეტი მოვისმინოთ, რომელიც თლადრავით ირიბად ეხება იმ თემას, რომელზეც ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ, დისკრიმინაციის თაობაზე, ანგარიში სახალხო დამცველმა წარმოადგინა გასულ კვირაში, ჩემო კოლეგა იკაქევანიშვილმა მომამზადა ამაზე სიუჟეტი რა, ვითარება დისკრიმინაციის ისე ვთქვათ ფაქტების ჩადენის და გამოვლენის თვალსაზრისით ამაზე მოვისმინოთ სიუჟეტი და შემდეგ ისევ გავაგრძელოთ საუბარი.
დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფრვის შესახებ საქართველოს კანონის ამოქმედებიდან დღემდე წელიწადზე მეტი გავიდა. ამ დროის განმავლობაში დისკრიმინაციის ფაქტების დადგენის მოთხოვნით სახალხო დამცველის ოფისს საჩივრით 17 პირმა მიმართა. 4 საქმის შესწავლა სახალხო დამცველმა თავისი ინიციატივით დაიწყო. მათგან 8 საქმის განხილვა შეწყდა, რადგან დისკრიმინაციის ფაქტები არ დადასტურდა. 13 საქმე ადამიანის უფლებების დარღვევად შეფასდა და არა დისკრიმინაციად. 6 საქმის განხილვა საერთოდ შეჩერდა, რადგან მომჩივანმა სასამართლოს მიმართა. ასეთ დროს კი ომბუდსმენს საქმის განხილვის გაგრძელების უფლება აღარ აქვს. 60 საქმის დეტალებს ამ დრომდე სწავლობენ. 28 სექტემბერს დისკრიმინაციის შესახებ სპეციალური ანგარიშის პრეზენტაციაზე სახალხო დამცველს უჩან ანუაშვილს ვკითხეთ, ყველაზე ხშირად დისკრიმინაციის რა ფორმების დადგენას მოითხოვენ მოქალაქეები.
აქ საუბარი არის დისკრიმინაციის საფუძვლებზე, მათ შორის პოლიტიკური ნიშნით, საუბარი არის ეთნიკური ან რელიგიური ნიშნით კუთვნილებაზე, საუბარი არის სექსუალური ან გენდერული იდენტობაზე, სექსუალური ორიენტაციის ნიშნით დისკრიმინაციის ფაქტებზე, შეზღუდული შეძლების კონე პირთა უფლებებზე და მათი დისკრიმინაციის ასევე არაერთი ფაქტი იყო გამოვლენილი.
სახალხო დამცველი აცხადებს, რომ მიუხედავად ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის არსებობისა, საზოგადოებამ დისკრიმინაციის არსის შესახებ ძალიან ცოტა რამ იცის. ბოლო ერთმა წელმა ის საკანონმდებლო ხარვეზებით გამოავლინა, რაც სახალხო დამცველის აპარატს ეფექტიანად მუშაობაში უშლის ხელს. მაგალითად, კერძო ორგანიზაციები კანონით არ არიან ვალდებულნი ითანამშრომლონ სახალხო დამცველის ოფისთან დისკრიმინაციის ფაქტების დადგენის პროცესში. ეს იმ დროს, როდესაც საჩივრების დიდი ნაწილი სწორედ კერძო სექტორს შეეხება. სახალხო დამცველმა პარლამენტს უკვე მიმართა შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების მოთხოვნით. მეორე და მნიშვნელოვანი დაბრკოლება ომბუდსმენის ოფისისათვის სასამართლოსადმი მიმართვის პროცედურებს შეეხება. კერძოდ, თუ დისკრიმინაციის შესაძლო მსხვერპლი სასამართლოს მიმართავს სახალხო დამცველი, იძულებულია შეწყვიტოს ამავე საქმის წარმოება.
არ გვაქვს საძლებლობა, რომ საქმე გავაგრძელოთ და მივიყანოთ ბოლომდე.
ჩვენ ვხედავთ, რომ საქართველოში უკვე არსებობს დისკრიმინაციასთან ბრძოლის საკანონმდებლო ბაზა, ანტიდისკრიმინაციული მექანიზმი. ვხედავთ იმასაც, რომ ამ მიმართულებით მუშაობს სახალხო დამცველის ოფისიც, რომელსაც როგორც მთავრობის, ისე საზოგადოებისა და საერთაშორისო საზოგადოებისგან მხარდაჭერა სჭირდება. განაცხადა 28 სექტემბერს სპეციალური ანგარიშის პრეზენტაციაზე ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში იანუშ ჰერმანმა.
The European Union promotes these values inside the Union but also abroad.
ევროკავშირი დაინტერესებულია დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლისა და ზოგადად თანასწორობის საკითხებით, არა მხოლოდ მის საზღვრებშიგნით, არამედ მის გარეთაც. ეს სისტემებია, რომლებზეც ევროკავშირი საქართველოსთანაც მჭიდროდ თანამშრომლობს. ამის დასტურია ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობაც, რაც გასულ წელს საქართველოს მთავრობამ უკვე მიიღო, ხოლო სახალხო დამცველის ოფისი შიკი თანასწორობის დეპარტამენტის სახით ანტიდისკრიმინაციული მექანიზმი შეიქმნა. ჩვენ ამას ვხედავთ და მივესალმებით იმ ფაქტს, რომ მთავრობამ გამოყო გარკვეული თანხა ამ დეპარტამენტის მუშაობისათვის.
funds for making this activity and this department operational.
საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების წარმომადგენელი ეთერმატურელი სამუშაო ადგილებზე დისკრიმინაციის არსებობის სხვადასხვა ფორმაზე გვესაუბრება. მაგალითად, მისი თქმით, დღემდე რჩება ქალთა მიმართ სქესის ნიშნით გამოხატული დისკრიმინაცია.
Дискриминациулия ის რომ ახალგაზრდა ქალებს ყოველთვის უჭერთ სამსახურის შოვნა, ხო? ეს შეკითხვა რო თქვენ გათხოვდებით თუ არა თქვენ შვილს გააჩენთ თუ არა, თვითონ ეს შეკითხვა უკვე дискриминациулия. ფეხმძიმე ქალის სამსახურში აყვანაზე ლაპარაკი ზედმეტია, რომ ვინმე მიიწოდეს და ისეთი ქალი აიყვანოს სამსახურში, რომელიც ეკრეჩი, ეს უკვე дискриминация. მე შვით თემდე მაქვს უფლება ჩაულებრივად ვიშოვო სამსახური, ხო? და თუ ვიშოვი, შენ არ უნდა მკითხო მე ფეხმძიმეთ ვარ თუ არა.
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ანალიტიკური ფილების უფროსის მაკა კვაჭაძის ინფორმაციით კი მიუხედავად ანტიდისკრიმინაციული კანონის არსებობისა ჯერჯერობით გადაუჭრელ პრობლემად რჩება სასამართლოს ელექტრონულ სისტემაში დისკრიმინაციის ნიშნით გამოყოფილი საქმეების აღრიცხვა. შესაბამის უწყება საქმეების სათითაოდ მოძიება განხილვა და იმის დადგენა უწევს განხილვა თუ არა რომელიმე ინსტანციამ საქმეების სწორედ დისკრიმინაციის ფაქტებზე. მაკა კვაჭაძე მიიჩნევს, რომ საჭიროა როგორც მოსამართლეების, ისე მათი თანაშემწეების და აპარატის თანამშრომლების ადვოკატების გადამზადება დება სწორედ ანტიდისკრიმინაციულ კანონთან მიმართებით. სახალხო დამცველი წმიიჩნევს და რეკომენდაციებშიც წერს, რომ დისკრიმინაციის აკრძალვის თემაზე ტრენინგების სერია სახელმწიფო სტრუქტურებში დაუყოვნებლივ უნდა ჩატარდეს.
ეკა ქელანიშვილის სიუჟეტი მოვისმინეთ ნახლა ეთერში. სტუმრად ყავს გადაცემაში შეფერული ამბები ნაზი ჯანეზაშვილი, ქალთა ინიციატივების ხარდამჭერ ჯგუფის სამართლებრივი ექსპერტი და მაკა სტივენსონი, სახალხო დამცველის აპარატის თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი. ვსაუბრობთ სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულზე. ნაზის მინდა ვკითხო, ნაზი, უფრო მეტად აი რა ასაზრდოებს ასე ვთქვათ ამ დანაშაულს და როგორი არის შესაბამისად არ ვიცი განათლების დონეც და არ ვიცი განათლების სფეროში არსებული მდგომარეობაც ამ თვალსაზრისით შესაბამისად ალბათ ერთ-ერთი თავარი ადგილი ასე თქვა, სადაც ვითარების გამოსწორების იმედი უნდა გქონდეს, ალბათ აქედან მოდიოდეს, მომდინარეობდეს, თუ ვწდები.
რა თქმა უნდა, პირველ რიგში იმისათვის, რომ მსგავსი დანაშაულები საქართველოში არ ხდებოდეს და საზოგადოების დამოკიდებულება ერთმანეთის მიმართ ვიყოთ ისე შეიცვალოს, აუცილებელია, რომ რა თქმა უნდა, განათლების სისტემაში იყოს შესაბამისი მიდგომები. გულისხმობ შემთხვევაში, თუნდაც იმ ფაქტს, რომ კვლევა მაჩვენა ეს თემაც და ეს პრობლემაც, რომ არ ჩატარებულა რეალურად ძალიან ისეთი დეტალური ანალიზი სახელმძღვანელობისა ზოგადი განათლების სფეროში, რომელიც აჩვენებდა, რომ რეალურად რა სტერეოტიპული მიდგომებია და სხვა სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან ჩატარდა კვლევები ამ მიმართულებით და პრობლემები გამოვლინდა. მე მახსოვს გასულ წელს იყო ამასთან მიმართებაშიც გარკვეული კვლევები, მაგრამ საერთოდ ჯამში პრობლემა არის ის, რომ განათლების სისტემა არ არის ორიენტირებული იმასე არსებული მიდგომებით, რომ საზოგადოება იყოს უფრო ტოლერანტული და საზოგადოებას ჰქონდეს შესაბამისი ადეკვატური დამოკიდებულება უმცირესობების მიმართ. მე ვფიქრობ, რომ ეს საერთო ჯამში ზოგადად ალბათ ის ფონიც აძლევს ამას პროვოცირებას, რომელიც არის დაუშვათ ოჯახში, მაგრამ განათლება მე უნდა გამოასწოროს, ეს არის სწორედ ამისი მისია, რომ განათლების მიღების დროს ზოგადი განათლების პირობებში ადამიანს უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა, რომ მისი ცნობიერება და მოკიდებულება უმცირესობების მიმართ შეიცვალოს. ეს ალბათ ძალიან ისეთი ფილოსოფიური კატეგორიაც არის, რომელიც ალბათ უფრო შესაძლებელია სხვა პროფესიის ადამიანებს უფრო დეტალურად ისაუბრონ, მაგრამ თუ კი როგორც იურისტი მიუდგები ამას, კვლევებიდან გამომდინარე ეს პრობლემები ნამდვილად გამოვლინდა და რადგანაც უცნაური არ უნდა იყოს სამედიცინო განათლების სფეროშიც არის პრობლემები. ამიტომ ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერ ჯგუფს სწორედ ამაზეც აქვს რეკომენდაცია, რომ სახელმძღვანელოები, რომელიც არის სწორედ სამედიცინო განათლების სფეროში, საჭიროებს ასევე გადახედოს და მასში მიდგომები უნდა შეიცვალოს და შესაბამისი ტერმინოლოგია ისახოს და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ამასაც ჭირდება სიღრმისეული შესწავლა, სიღრმისეული ანალიზი, რომელიც უნდა გააკეთონ უშუალოდ დარგის სპეციალისტებმა და მათ შორის ალბათ სამედიცინო პერსონალმაც, ხო, სპეციალისტებმა, რომლებიც ამ კუთხით შესაძლებელია მუშაობდნენ. პრობლემები, რა თქმა უნდა, არის სხვადასხვაგვარი, მაგრამ განათლებას აქვს უპირობო ძალიან ისეთი უმნიშვნელოვანი ფაქტი, მაგრამ ამ შემთხვევაში კიდევ ერთს აღვნიშნავდი, რომ ალბათ მედიასაც აქვს განსაკუთრებული როლი ამ შემთხვევაში, ყოველ შემთხვევაში იმ მედიას, რომელიც უფრო მასობრივია, ვინაიდან ნებისმიერ მედიას, რა თქმა უნდა, მაგრამ მასობრივს უფრო მეტი შესაძლებლობები აქვს ამ კუთხით, რომ მეტი ინფორმაცია ადაპტაცია მიეწოდოს და უფრო მეტ ადამიანზე გავიდეს, რომ დამოკიდებულება არ უნდა იყოს ჰომოფობიური. ამისთვის არსებობს სხვადასხვა საშუალებები, სხვადასხვა მიდგომები შეიძლება გამოვიყენოთ იმ ვითარები და გამომდინარე რა ვითარებაში ჩვენ ვიმყოფებით და უნდა ვიყოთ უფრო მეტად ტოლერანტულები აუცილებლად, ვინაიდან სხვანაირად საზოგადოება უბრალოდ ვერ განვითარდება. ეს არ მთავარი პრობლემა არა ის, რომ დავუშვათ ეს აუცილებელი ადამიანის ცხოვრებისთვის, ეს აუცილებელი არა, საზოგადოება როგორც მინიმუმ ვერ განვითარდება, თუკი ჩვენ მიცხოვრობთ ისეთ გარემოში, სადაც შესაძლებელია, რომ სიძულით მოტივირებული დანაშაული ჩაედინონ ადამიანებო, სადაც შესაძლებელია, რომ დისკრიმინაცია იყოს გავრცელებული პრაქტიკა. და კიდევ ერთ დავამატებდი, არ შეიძლება რომ ეს საკითხი უბრალოდ არ აღნიშნონ, ეკლესიას აქვს კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ამასთან მიმართებაში. აუცილებელი არის, რომ ეკლესიის მიდგომებიც თავისი საშუალებები თუ როგორც აღწევს ის თავის მიდგომებს, ინფორმაციას იყოს ტოლერანტური, იმიტომ რომ საზოგადოების ყველა წევრი უნდა იყოს თანასწორი და ამას უნდა ავითარებდეს ყველა სტრუქტურა. ეს იქნება რელიგია, ეს იქნება სახელმწიფო დაწესებულება, სხვა განათლება თუ სხვა სფერო. ანუ ჩვენ ყველანი უნდა ვიყოთ მობილიზებულები, შეიძლება ასე ვუწოდოთ ამას, რომ ვიყოთ ერთმანეთის მიმართ შემწყნარებულები, იმიტომ რომ განვითარდეთ. მეტი დავუშვათ, შეიძლება ადამიანს სხვა სუბიექტური ინტერესები არ ქონდეს, მაგრამ ჩვენ იმისთვის, რომ განვითარებულ საზოგადოებაში ვცხოვროთ და ქონდეს მომავალი როგორც დემოკრატიულ ქვეყანას და როგორც საზოგადოებას, საოცრებელია ვიყოთ ტოლერანტულები და მქონდეს სათანადო მიდგომები.
კეთილი. მაკასთან მაქვს კითხვა თანასწორობის თვალსაზრისით, ანუ არსებული მდგომარეობა რამდენად დისკრიმინაციული, იგივე სახელმწიფო უწყებებში და უშუალოდ დასაქმებულთან მიმართებით, ანუ სწორდება ნელ-ნელა მდგომარეობა, სახალხო დამცველი ბევრ ტრენინგს ატარებს ამ საკითხებზე, სხვადასხვა საერთაშორისო ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაცია ციები მუშაობენ ამ მიმართულებით და ასე შემდეგ. ანუ ტენდენციები როგორია, ასე ვთქვათ, და სადო არც შესაბამისად დღევანდელი მდგომარეობით?
დისკრიმინაციის კუთხით საზოგადოების განათლების დონე არის ძალიან დაბალი. ორ კატეგორიის ადამიანებთან აქვს საქმე, ძირითადად ერთი ადამიანები, რომლებმაც იციან, რომ ვთქვათ, დისკრიმინაციას აქვს ადგილი და დაზარალებულები არიან, მაგრამ ვთქვათ, არ მიჩნევენ საჭიროს რომელიმე ორგანიზაციას ამაზე საუბარს ერიდებიან, იმიტომ რომ გარკვეულწილად შეიძლება საზოგადოების შიში კონდეთ, რომ ამას თუ იტყვის გაკიცხავენ და რეალურად არ უნდა დისკრიმინაციის საგან დაზარალებულად თავის წარმოქმნა.
იმიტომ რომ შეიძლება უფრო მეტი დისკრიმინაცია მიიღოს
საზოგადოებისგან. იგივე რომ ვთქვა, სექსუალურ შევიწროებაზე და სხვა ფაქტებზე, უბრალოდ ერიდებიან აი ამაზე საუბარს. იგივე შეიძლება თქვა სამსახურში დისკრიმინაციაზე, როდესაც ხდება იქ დასაქმებულ ადამიანთა შორის არათანაბარი მოპყრობა, ყოველთვის ეშინია, რომ ისაუბროს დისკრიმინაციაზე, ვინაიდან შეიძლება უფრო მეტი ძიმე შედეგი და უფრო მეტი უარყოფითი შედეგი მიიღოს აი ამ ადამიანმა.
ხო, თუმცა ვთქვა, რომ არსებობს მექანიზმები
არსებობს
შემთხვევაშიც პირიქით შეიძლება სულაც არ დაზარალდეს და წარმატებით გაართვას თავი და აღიდგინოს თავისი უფლებები.
საზოგადოების გარკვეულ მონაწილეს საერთოდ არ იცის, რომ დისკრიმინაციასთან არის საქმე. ყოველთვის ესეთი მიდგომარი, რომ ისე რა ჩემი შეპას არის, მე შევქმენი ეს ჩემი საკუთრება, ვისაც მინდა ავიყვან სამსახურში, ვისაც მინდა არ ავიყვან. რასაც მინდა რეალურად იმას გავაკეთებ. იგივე თქვა, ვინის გაქირავებთან დაკავშირებ, სახლების გაქირავებთან დაკავშირებ, მე ვისაც მინდა იმას მივაქირებ. მე თუ არ მინდა თქვა, რომ აფროამერიკელი მივიღო, მე თუ არ მინდა ინდოელი მივიღო და ეთნიკური, მე არ მივაქირებ. თუ არ მინდა ვთქვათ შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე ბავშვის ბავშვი ან ოჯახზე გაქირავება არ მივაქირებ. ანუ აღიქმება როგორც აი მე როგორც მინდა ისე მოვიქცევი, იმიტომ რომ ჩემია და დამთავრდა. იმისი შეგრძნება არ არის ხალხში გაჩენილი, რომ შე რასაც აკეთებ ეს არის აკრძალული. მისი გაკეთება არ შეიძლება, ეს უბრალოდ არის დისკრიმინაციად მიჩნეული. ჩვენ ვცდილობთ, რომ საზოგადოების ცნობიერების დონე ამაღლდეს, არა მხოლოდ სახელმწიფო სტრუქტურებში, რამაც ასევე მნიშვნელოვანია ჩვეულებრივი მოსახლეობის ამაღლება, ცნობიერების ამაღლება. ამიტომ ჩვენ გეგმავთ სხვადასხვა მიმართულების ცნობიერების ამაღლების სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებისთვის. გვაქვს ტრენინგები, რომელიც არის მოსწავლეებისთვის, ტრენინგები მასწავლებლებისთვის, ტრენინგები ადგილობრივი თვითმართველობებისთვის და ასე შემდეგ. ასევე ჩვეულებრივი, ვთქვათ, ჩვეულებრივი საზოგადოებისთვის, სადაც ბროშურებს შევმუშავთ. ეს არის ძალიან დიდი შრომა, ვთქვათ, წინა წელს
ეფექტი აქვს,
დიახ, ეფექტი აქვს, იმიტომ რომ ჩვენ ვფიქრობთ, როდესაც ჩავწერ ზოგჯერ 20 ადამიანს ტრენინგს, იქამდე შეიძლება ხუთმა გაიაზროს და ხუთმა დაიწყოს ფიქრი.
ამ ბინას დავუშვათ და თემის წარმომადგენელს.
ამ წუთას მას ცნობიერების მასეთი დონე არ არის. და ჯერ კიდევ ხვდებით, კიდევ რა, ანუ ჯერ არის განცხადებები, სადაც წერია, რომ თქვათ, ინდოელები არ გამოეხმაურონ, სხვა ეროვნების ადამიანები, ბავშვები არ გამოეხმაურონ, ბავშვები არ მინდა. ძალიან ბევრ მოთხოვნებს
აი როგორ უნდა აუხსნათ, რომ რომ დაუშვათ კონკრეტული კერძო პირი ვალდებულია რომ მიაქირაოს თუ მისი განცხადება შეცვალოს, აი როგორ უნდა ავუხსნა?
არ უნდა იყოს დისკრიმინაცია. აი მაგალითად ბავშვებთან დაკავშირებით არის ძალიან ესეთი მოსაზრება, რომ ბავშვები განცხადებას
იღებს დაუშვათ ესეთი ადამიანი თუ ასეთი განცხადებები ექნება, ანუ არც დაჯარიმდება.
არც დაჯარიმდება, რეკომენდაციას არ არის
სავალდებულო.
შესაძლებლად არ არის. აი მაგალითად ჩვენ რომ დავადგინოთ კონკრეტულად რეკომენდაცია ფიზიკური პირების მიმართ, ხო? ჩვენი რეკომენდაცია არ არის სავალდებულო და არც სანქციები არ არის გათვალისწინებული.
ან სახელმწიფო თუ ამოიკითხავს იმ ზგავს განცხადებას, რა შეუძლია რომ დაურეკოს დაუშვათ
განცხადებას. ჩვენ შეგვიძლია შევისწავლოთ საქმე და ვთქვათ რომ აი ამ შემთხვევაში დისკრიმინაციას ჰქონდა ადგილი, თუმცა რეკომენდაცია ვინაიდან არ არის სავალდებულო, მისთვის ვერც ვერანაირად ვერაფერს ვერ დავავალდებულებთ ჩვენ. თქვათ შეგვიძლია ვთქვათ რომ მომავალში თავი შეიკავე ან სხვა შემუშავე რაღაცა ისეთი პრინციპები, რომლითაც ის შენი შიშები აღმოფრული იქნება. მაგალითად თუ მიგაჩნია რომ ბავშვი სახს გააფუჭებს, შეიძლება გირაოზე დაუდოს ვიღაცამ თანხა, რომელიც გამოყენებული იქნება იმ ზიანსაც და ზიანებების აღმოსაფულად და ასე შემდეგ. ეს ძალიან ბევრი მექანიზმი არსებობს, რომელსაც ევროპული ქვეყნები იყენებენ. თუმცა ვინაიდან არ არის სავალდებულო ფიზიკური პირებისთვის და სხვა კერძო კომპანიებისთვის, შესაბამისად ჩვენს გარკვეულწილად ჩვენ კი შეგვიძლია გამოსცეთ რეკომენდაცია, მაგრამ შედეგის თვალსაზრისით საკმაოდ რთულია. მაგრამ შედეგი იქნება ის, რომ ის ადამიანი გაიაზრებს, ერთი იქნება, ორი იქნება, სამი, რომ ეს არის დისკრიმინაცია. თუმცა ეს მესეთ მე რასაც ვაკეთებ არ არის სწორი. მაგალითად ისევე როგორც მანქანაზე სიჩქარის გადაჭარბება, ვიცით რომ არ არის სწორი, ეს არის დისკრიმინაცია. ესეც არ არის სწორი ჩვეულებრივი
და ეს კანონდარღვევა
მის გამო. ის ხო ის დაჯარიმები და დისკრიმინაციაზე არავინ არ აჯარიმებს, თუმცა ესეც იგივე კანონდარღვევა არის გარკვეულწილად როგორც სხვა დარღვევა.
თვითონ მომართვიანობა ყოფილა, აი დაუშვათ რა თქვენ გინახავთ განცხადებებში გასაგებია, მაგრამ არ ვიცი იგივე არ ვიცი ეს კეზის ნიშნები დისკრიმინაციის შემთხვევა, როცა მაგალითად არ ვიცი კონკრეტული სერვისი ვერ მიიღო დაუშვათ ადამიანმა, ხა ვინც უზრუნველყოფა იქნება თუ უბრალოდ ქირაობა თუ სხვა ან სამედიცინო და ასე შემდეგ ყოფილა ესეთი მომართვა.
იცით როგორ ჩვენ ვიცით რომ არსებობს, მაგრამ მომართვიანობა არის ძალიან დიდი.
ჩვენ
სერვისზე ხელმისაწვდომობა. იცით როგორ ჩვენ მაგალითად ამგვიკითხე არასამთავრობოების ანგარიში, როდესაც ეხება ანონიმურად. აი მაგალითად როდესაც არის სერვისზე ხელმისაწვდომობა, სამედიცინო სერვისზე ხელმისაწვდომობა და ეხება ტრანსგენდერ ადამიანებს, ან ეხება სხვა შეცი დაავადებულ ადამიანებს, ან სქესობრივი გადამდები ადამიანებს. ისინი როდესაც მიდიან სერვისის მისაღებად, ექნება ძალიან დიდი პრობლემა. მაგალითად ყოფილა ესეთი შემთხვევა, რომ ორსული ქალბატონი, რომელიც ყოფილა HIV და ან შეცი დაავადებული, არ მიუღია საავადმყოფოს
მიმღებს.
მაგალითად უთქვე რომ ჩვენ არ ვიღებთ ესეთ ადამიანებს. ყოფილა ადამიანი, რომელსაც ჰქონია შეცი თუ ჰეპატიტი, მისულა ექიმ სტომატოლოგთან და უთქვე რომ მე შენ ვერ მიგიღებ. ანუ მაგრამ ეს ადამიანები ამაზე ხმამაღლა ჩვენთან არ მოდიან და არ საუბრობენ, იმიტომ რომ არ უნდა თვინაობის გამჟღავნება, იდენტობის გამჟღავნება და ურჩევიათ რომ ანონიმურად უპასუხონ ამ კითხვებს. კიდევ არის სერვისზე ხელმისაწვდომობა, როდესაც ვამბობთ რესტორნები, ბარები და ასე შემდეგ. იქაც არის ჩვენთან არის შემოტანილი 4-5 საჩივარი, რომელიც ეხება სწორედ, როდესაც ადამიანმა გაიგო რომ ის იყო ტრანსგენდერი ან თქვა სექსუალური ორიენტაციის მქონე ადამიანი, გარკვეულწილად შევიწრება მოხდენიათ ამ ადამიანის. მაგალითად ბოლოს 17 მაისში დაიბეჭდა ესეთი ინტერვიუ და ჩვენც აგვაქვს დიდი საქმე, როდესაც ერთ-ერთ რესტორანში შევიდა ადამიანი და თქვეს რომ აი პიდარასტები მოვიდნენო და ყველამ დააყარა სიცილი, სერვისი არ გაუწესეს ისე როგორც საჭირო იყო, მიმტანი არ მიუხლო და ასე შემდეგ. ანუ მსგავს ფაქტებს აქვს ადგილი. ეს უფრო გახმაურებული ფაქტები, როდესაც ეხება რესტორნებსა და ბარებს, რაც შეეხება სამედიცინო მომსახურება, აქ უფრო ცოტა უფრო მეტად დაფარულია და უჩვენიათ რომ ამაზე არის საუბრო.
კეთილი, რა გამოსავალი არსებობს ერთ ხეთ მორიგი კვლევა სკელტანიანი ასე თქვათ, რომელიც ასახავს რეალობას მიუხედავად სტატისტიკის არარსებობისა, კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვათ, მაინც რაღაც საფუძვლები არსებობს, რომელიც გარკვეულ ცოდნას ამ საკითხთან მიმართებაში აგროვებს. საითკენ, არ ვიცი, რაში არის სახელმწიფო უწყებების უფრო მეტად გაძლიერებაში, მათი და უშუალოდ ცნობიერების ამაღლებაში, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები ახსენებდნენ ზისაუბრის ჩვენი გადაცემის პირველ ნაწილში, ანუ საუკეთესო გამოსავალი და პრაქტიკა, თუნდაც ნაბიჯ-ნაბიჯ, არა რაღაცა რეცეპტი, რომელიც და უშუალოდ ხვალ შეცვლის რეალობას. ალბათ ხო ისო განათლება იქნება ამაზე პაპი და ასე შემდეგ, მაგრამ მაინც ანუ აი საიდან დაიწყეს და როგორ მივიდნენ და უშუალოდ კარგ მდგომარეობამდე, ანუ არ ვიტყვი, საუკეთესო ალბათ არ არის მსოფლიოში არსად, მაგრამ მაინც
რა თქმა უნდა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რომ პირველ რიგში განათლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და დასაქმებაზე საუბრობდა მაგა. დასაქმება არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, პრობლემა ჩვენთან სამწუხაროდ და ამ კუთხით ალბათ შესაძლებელი არის მიტკომები თავისთავად და აუცილებელი არის რომ შეიცვალოს და დაიხვეწოს მაგა. თუმცა შრომის კანონმდებლობა გარკვეულწილად არის ითვალისწინებს იმ ნორმებს, რომელიც საჭიროებისთვის თანასწორობის პრინციპი იყოს დაცული, მაგრამ პრაქტიკაში როგორც ხედავთ, ძალიან ხშირად ხვდებით დარღვევებს და ხარვეზებს. ამიტომ ყოველდღიურ ცხოვრებაში მე დასაქმება, ამიტომ აღნიშნა რომ დასაქმება არის ის დეტალი, რომელიც ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაზე ასე ვთქვათ ნაწილია და შემადგენელი კომპონენტი და მე თავიდან დავიწყე შინაგან საქმეთა სამინისტროზე საუბრით და ვინაიდან ეს არის ქალთა ინიციატივის ხელმომჭერი ჯგუფის მთავარი რეკომენდაცია და ვინაიდან ეს არის ყველაზე აქტუალური პრობლემა დღესდღეობით, რომელიც არის გასაკეთებელი, ეს ნუ შეიქმნას.
კეთილი, უღრმესი მადლობა ნაზი ჯანეზაშვილი და მაკა სტიმენსონი, რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების სტუმრები იყვნენ, საუბრობდით სიძულვით მოტივირებულ დანაშაულზე. უღრმესი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით და წარმატებულ დღეს გისურვებთ. დიდი მადლობა.
ნახვამდის.